Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 18-nji iýuny, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Lewapda Tomutku diýince alyşda garyp bolýan çağlaryň sany köpelýär. Aşgabatda meşhur ýaşlar orkestrinin konserti geçirildi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ Prezidenti Joe Biden we onun Rus kardeşi Vladimir Putin özlerinin 100-100'e geçiren ilkinci samitinle iki tarapların katnaşıkları sovu vuruştan veri en pes dereceye getiren iri ara tapalıkları karamazdan o unuk meselelerde umumu pikir tapanlıklarına itti. 16. yuvunda Jeneva'da 3 davattan kovarak duam eden gepleşiklerden son Biden iki liderin arasına gepleşiklerin dartkını geçenliğine itti. Ve kate gepleşip haz köp vaat yitirere zirurluk bormadık dereceye yeteneğini gurrun verdi. Putin katnaşıklar doğasluklu derece yetmediğin masa şol bir dilde gürlegen tecrübeli ve konstruktiv hizmettaş bilen pragmatik gepleşiklerin geçirilenin aytti. Duşuşuk Putin'in Rusya'da sentyavrda geçirilecek parlament saylovlarının önyani Alexei Navalny ala pozisiya aktivistlerinin kısıp hem de kararsız medyanı ve hükümeti değişli olmadık kuramaları boğup yurdun fiyasatına ağırlığı berkidiyan vaatına kabat geliyar. 17. yuvuna Belarus'un daşarı işleri ministeri Vladimir Makey tutsuk edilen Belaruslu pozisiya aktivisti Roman Protasevich'in dostu Orfiyat Rayeti Safiye Sapega'nın statusu boyunca 2 günlük sapar bilen Moskva varyar. Rusya Makey'in Moskva daşarı işleri ministri Sergey Lavrov tarafından Belarus türmesine vaatlayın tutsuklukta saklanyan Sapega'nın yağdayını masal etmek için çağırlarını onaydiyar. Lavrov ve Makey onun işi boyunca 18. yuvuna duuşlarlar. Belarus hakimiyetleri 23. mayda Afina'dan Vilnius'a varyan rayet uçorunu Belarus harbi uçoru bilen Minsk'a olmağa mecbur etti. Ve uçordan Sapegan ve Protasevich'i çekip çıkarıp aldılar. Ryanair uçorunun Belarus tevuş uçoru tarafından uğurunun ütödülmeyi halkara cemiyetçiliği tarafından yadgarıldı. Ve Gunvatar'ı Belarus'a karşı sanksiyaları girizmeye getirdi. Yöne Belarus kadiyeti 14. yuvuna Sapegan'ın türmeden boşama uçuyun beren arzasını ret etti. Ve onun Belarus kanunçuluğuna layıklıkta tutsuk edilenliğine aitti. Serhelsiz repartiyolar Rusya'da kararsız medyanın kemkemden yitirme edilenliğini duyduruyor ve Prezident Vladimir Putin'i Azat Evropa Azatlık Radyosu'nu ve Beylek Havar Kurumalarının nişanına almak için ulanılayan çeyeklendirici daşarı yurt agentleri kanunu yatırmağa çağırıyor. Düyübü Paris'de yerleşen medya hukuklarını göre uçu kurama 16. yuvuna çap eden beyanatını, Düyübü Rusya'da yerleşen V Times Nation'ın yapılmağını ve Düyübü Latvia'da yerleşen Meduza yalı Beylek medya terişlerini avanyan tövökkölçülükleri misal getirdi. Hakimiyetlerin barha güýçlenýän basyşlaryna diňe bir gysym garaşsyz media guramalary çydamagy başaryar diýip beýanat aýtdy we Dorj TV Demirgazy Kavkazyň Fortank we Chernovik hemde Düýbü Kaliningradda ýerleşen Novoye Koleso ýaly neşirlere garşy alynyp berilýän gorkutma synanşyklaryna salgylandy. Soňky bir näçe ýyl bäri rus media giňişligindäki garaşsyz habar beriş terişdeleriniň kem-kemden ýitirmedilmegi we soňky wagtlarda bu prosesiň tirlenmegi gaty ynjylyksyzlandyrýar diýip Serhesur Repartiýolar guramasynyň Orta Evropa ve Merkez Aziya oyuncu başlığı Jean Cavalier aitti. Ol Putin ve Rusya'nın Adalet Ministerliğini daşarı yurt agentleri kanununu yatırmağa çağırdı. Amnesty International Uğan hakimiyetlerinin son kuatlarda parahat ilatı uruş cinayetlerine baravar kanunu hücumları iyili idini amala asırayan cinayetçileri derinemeği ve Oları cogap kerçilige çekmäge çağırdy. Halkara günä geçiş guramasyna görä 2020-nji ýylyň sentýabrynda Awgan hökümeti bilen Talibanyň arasynda parahatçylyk gepleşikleri başlaly we hususan medisina işgärleriniň, insanperwer adamlaryň, adam hukuklaryny goraýjylaryň we jurnalistleriň janyna kaf edilýär. Ýylyň başynan beri olardan 24 adam öldürilipdir. ABŞ-nyň wekilleri öýüp Birleşen Ştatlarda gulçuluğun soňlanmagynyň hatyrasyna 19-njy iýuny federal bayramçylyk senesi oglan edýän kanun taslamasyny köpüň goldamagy bilen etti. Juneteenth deyilip anlattandırılayan bu bayramçılık senesi 1865-nji ýylda gulçuluktaky iň soňky Afrikan Amerikalaryň gulçuluktan azat edilenliklerini eşiden senesidir. ABŞ-nyň köp ştatynda onsuzam bu sene diňç güni hökmüni ikrar edilýär ýa-da resmi taýdan belenip geçilýär. Ýöne Kongresde kabul edilen kanun taslamasy bu seneni federal bayramçylygy urýar. Wekil Sheila Jackson Lee Amerikanyň asyl günäsiniň adam gulçulugynyň soňlanan gününi hatyralamak we onu bayramçylyk hökmüne bellemek üçin özüniň kanun taslamatını teklif edenliğine aitti. Beylik vekiller bu federal bayramçılığın karayağı tarihini ve medeniyetini belleme üçün hem de 1861-1865 yılların rayı turşununa kulçuluğun sonuna çıkın üçün sevişip can veren Amerikalılar ikrar etme üçün kabul edilenliğine aittiler.